Bu voqea Rim imperiyasi davri eramizning 250-yilida sodir bo'lgan. Bu Probius ismli kishining shohidligi. Probiusni tob badanidan tirqirab, qon oqib chiqquncha savalashdi. Keyin esa zanjirband etib zindonga tashlashdi. Bir necha kundan keyin uni yana olomon orasiga olib chiqib, majusiy xudolarga qurbonlik qilishni va tiz cho'kib sajda qilishni buyurishdi. Probius juda jasur kishi edi. U agar majusiy xudolarga sajda qilishdan bosh tortsa, uni bundan ham battarroq qiynoqlar va o'lim jazosi kutayotganini bilsa ham, uni qiynoqqa solayotganlarga shunday dedi. Bilaman, agar buyrug'ingizga itoat etmasam, meni avvalgidan ham battarroq qiynoqqa solmoqchisizlar.
Lekin bugun men sizning oldingizga avvalgidan ham yaxshiroq tayyorgarlik bilan keldim. Avvalgi qiynoqlaringiz mening ruham mustahkam bo'lishimga yordam berdi. Endi shunday deyman, butun qudratingizni ishga solib, istaganingizcha qiynang. Na sizlar, na imperator va na sizlar sig'inadigan majusiy xudolaringiz ham va hatto iblisning o'zi ham meni butlarga sajda qilishga majbur qila olmaydi. Probiusning bu gapidan g'azabdan qo'qarib ketgan kishilar uni avvalgidan ham ko'proq qiynashdi. Tanasining sog' joyi qolmagan, hatto sochining uchigacha og'riqqa to'lgan Probius ming ingrasa ham ularning buyrug'iga itoat qilmadi. U Xudoga va Masihga oxirigacha sodiq qoldi. Unga inson aqli bovar qilmaydigan azob berib, so'ng oxirida qilich bilan nimtalab tashlashdi.
Bir masihiy kishi shunday degan edi: Siz to haqiqat bilan yoki o'lim bilan yuzma-yuz kelmaguningizcha, Xudoga bo'lgan iymoningizning qay darajada ekanini bila olmaysiz. Jack Wilson esa itoatkor masihiy sifatida Xudoning irodasi bilan Xitoyga xizmat qilish uchun kelgan edi. Xitoydagi xizmati tufayli ko'pchilik uni masihiy sifatida tanidi. Ochig'i hamma ham uning tashrifidan xursand emas edi. U xushxabar yetkazish uchun va birodarlarini yo'qlash uchun tez-tez boshqa qishloqlarga borib turardi. Navbatdagi safar paytida yo'lda qaroqchilar uni to'xtatib, masihiy bo'lgani uchun o'ldirmoqchi bo'lishdi. Sen g'ayridin, bizning ota-bobolarimizdan qolgan e'tiqodimizni bulg'ayapsan. Seni bu yerdan yo'q qilamiz, o'limga tayyor tur.
Jek esa ularning gaplarini xotirjamlik bilan eshitdi. Qaroqchilardan biri esa unga qarab, "Nima sen o'ldirishimizdan qo'rqyapsanmi?" dedi. Jek Wilson esa, "Nimadan qo'rqaman? Xudoning oldiga borishdanmi? Bu dunyo azoblaridan ozod bo'lib, abadiy tinchlikka erishishdanmi? Yoki Rabbimning yuzini ko'rishdan qo'rqayman? Nahotki Xudoning ulug'vor yuzini ko'rishga muyassar bo'lish qo'rqinchli bo'lsa. Agar istasang, o'ldira qol. Meni o'ldirishing bilan Xudoning oldiga boraman," dedi. Qaroqchilar esa uning gaplarini ma'nosini tushunmay, uni shafqatsizlarcha so'yib tashlashdi. Uning jasurligidan ilhomlangan do'sti Gamilton esa unga atab she'r yozdi.